Godmorgen. Velkommen til gudstjeneste i Apostelkirken. Det er i dag 22. søndag efter Trinitatis. Vi skal tage hul på årets forkyndelsestema, hvor vi over fire søndage her i Apostelkirken vil prædike over temaet, når Gud er fjern. Det handler om, at vi som troende kan have en fornemmelse af, at Gud ikke er der. Og hvordan vi forholder os til det, når troslivet løber ind i en tørke, hvor Guds nærvær forsvinder. I dag vil vi begynde med at se på det, at Kristus selv på korset råbte, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og vi skal også læse en tekst fra 1. Korinterbrev, hvor Paulus beskriver, hvordan Gud faktisk har skjult sig fra menneskers visdom og for menneskers religiøsitet ved at dø på et kors.
Vi skal læse fra Korinterne. For vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes. Men for os, der frelses, er det Guds kraft. Der står jo skrevet, de vises visdom ved at ødelægge, de kloges klogskab ved at tilintetgøre. Hvor er de vise henne? Hvor er de skriftkloge? Hvor er denne verdens kloge hoveder? Har Gud ikke gjort verdens visdom til dårskab? For da Gud i sin visdom ikke ville, at verden skulle kende ham gennem sin egen visdom, besluttede Gud at frelse dem, som tror ved den dårskab, der prædikes om. For jøder kræver tegn, og grækere søger visdom. Men vi prædiker Kristus som korsfæstet. En forargelse for jøder og en dårskab for hedninger. Men for dem, der er kaldet, jøder såvel som grækere, prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskab er visere end mennesker, og Guds svaghed er stærkere end mennesker. For tænk på, brødre, hvordan det var med jer selv, da I blev kaldet. I var ikke mange vise i verdslig forstand, ikke mange mægtige, ikke mange fornemme. Men det, som er dårskab i verden, udvalgte Gud for at gøre de vise til skamme. Og det, som er svagt i verden, udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme. Og det, som verden ser ned på og som ringeagtes, det, som ingenting er, udvalgte Gud for at gøre det, som er noget, til ingenting. For at ingen skal have noget at være stolt af over for Gud. Men ham skyldes det, at I er i Kristus Jesus, som er blevet visdom for os fra Gud, både retfærdighed og helligelse og forløsning, for at den, der er stolt, skal være stolt af Herren, som der står skrevet. Anden læsning er fra Markus. Og da den sjette time kom, faldt der mørke over hele jorden indtil den niende time. Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Det betyder, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Nogle af dem, som stod der og hørte det, sagde, hør, han kalder på Elias. Så løb en hen og fyldte en svamp med eddike, satte den på en stang og gav ham noget at drikke, i det han sagde, lad os se, om Elias kommer og tager ham ned. Men Jesus udstødte et højt skrig og udåndede, og forhænget i templet flængedes i to dele, fra øverst til nederst. Da officeren, som stod lige over for ham, så, at han udåndede, sagde han, sådan sagde han, sandelig, den mand var Guds søn. Amen.
Lad os bede. Herre Jesus Kristus, vi venter på dig. Vi beder om, at du må komme til os, selv når vi føler os i mørke. Lad dit lys skinne for os, så vi må se dig klart og finde tillid til dig. Amen. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Sådan råber Jesus på korset. Jesu oplevelse på korset er selvfølgelig unik og enestående, for han tog al verdens skyld på sig, da han hang på korset. Men for mange af os taler netop de ord ind i vores egne troserfaringer. En erfaring af, at Gud er forsvundet. At Gud skjuler sig. At det ikke er muligt at fornemme Guds nærvær i livet. Det kan være i kortere eller længere perioder af kristenlivet. Men det er ikke ualmindeligt, at troen ramler ind i den dybe krise, det er at miste fornemmelsen af, at Gud faktisk er der. Måske skyldes dette fravær ganske simpelt, at vi fylder vores liv med alt muligt andet end Gud. At vi ikke finder tid til at opsøge Gud i bønnen, i Bibelen, i det kristne fællesskab eller i gudstjenesten. Men der er også den smertelige oplevelse af, at jeg oprigtigt faktisk søger Gud, men at Gud skjuler sig for mig. Det kan være oplevelsen af at bede med en følelse af, at der ikke er nogen, der lytter. Som om bønnen ikke når højere op end loftet for så at forsvinde i rummet. En oplevelse af, at vi gør alt, hvad vi kan for at opsøge Gud. Vi beder, vi tjener, vi tilbærer, vi forsøger at leve i lydighed mod Guds bud så godt som vi kan, men der er stadig intet. Her kan man i første omgang indvende, at når vi taler om, at Gud er fjern, så er Gud ikke faktisk fjern. Det er bare en oplevelse, vi har. Gud er altid til stede hos os. Det ved vi er det korrekte teologiske svar. Men den slags svar, uanset hvor rigtige de er, hjælper os ofte ikke meget, når vi bevæger os i en åndelig ørken. Bibelens forfattere sætter selv ord på den her oplevelse af at være forladt af Gud. Og de ord, som Kristus råber på korset, er netop fra Salmernes bog fra salme 22, hvor salmen begynder sådan her. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Du er langt borte fra mit råb om hjælp og fra mit skrig. Min Gud, jeg råber om dagen, men du svarer ikke. Om natten, men jeg finder ikke ro. Eller salme 88, for at nævne et eksempel mere. Jeg råber til dig om hjælp, Herre. Hver morgen kommer min bøn til dig. Hvorfor har du forstødt mig, Herre? Hvorfor skjuler du dit ansigt for mig? Og det her, det er bare for at nævne to steder. Men Bibelen og særligt salmernes bog er fyldt med klagesalmer, hvor forfatterne netop giver udtryk for at føle sig Guds forladt. Så når vi står med det her råb til Gud, der ikke svarer, så skal vi vide, at vi ikke er alene. Vi kan vide, at der er mange andre før os, der har måttet gå den vej gennem troens ørken. Spørgsmålet er, hvad gør vi, når vi står i den situation? Findes der en udvej? Findes der en mening? En af de personer i kirkens historie, der har gjort sig erfaringer og tanker om det, at Gud skjuler sig for os, er den katolske teolog Johannes af Korset. Han levede i 1500-tallet, og Johannes af Korset oplevede det, som han kaldte sjælens lange nat. Han skriver om, hvordan stilheden og tomheden og mørket kan føre os ind, paradoksalt nok, i en dybere forening med Gud. Men hvordan? Det kan den, fordi tavsheden kan gøre os tomme for alt det, vi selv kommer med. Tavsheden kan smadre Guds billeder. For måske er den Gud, der er borte, slet ikke Gud. I smerten og tomheden kan der være en kamp. En kamp mellem den Gud, som jeg har skabt, og den Gud, som har skabt mig. Mine forventninger til Gud kan blinde mig, så jeg ikke kan se ham. Selv når han står lige foran mig. Det var tilfældet med mennesker på Jesu tid. De kunne ikke se Gud, selvom han stod lige foran dem, fordi han ikke svarede til deres forventninger. Og han drev farisæerne og de skriftkloge til vanvid, og de spurgte ham, sig os, hvem du er. til sidst, eller han viste gang på gang tegn, sagde om sig selv, hvem han var, men de ville ikke tro ham. Og til sidst afviste de ham og slog ham ihjel. Men også disciplene havde svært ved at forstå, hvem han var. Og det kommer til udtryk i Emmaus-vandrene, som går efter Jesu død, og opstandelse faktisk også, så går de fra Jerusalem, bort fra Jerusalem, og de er desillusionerede. Og så siger de til den opstandne Jesus, som slår følge med dem, vi troede, han skulle forløse Israel, men nu er han død. De kunne ikke se Kristus, selvom han netop stod lige der foran dem. Men Jesus var jo faktisk Gud selv. Han var opfyldelsen af alle de løfter, som havde stået, som stod i det gamle testamente, og han var kommet til dem. Og måske sker det også for os. Vi kan ikke se Gud i vores liv, fordi vi forventer noget ganske bestemt af ham. Den svenske retræteleder Magnus Malm fortæller i sin bog Bag billedet en historie om en nonne, der netop oplevede indre tørke og tomhed. Og en dag går hun ind og sætter sig alene i en kirke, og da hun så havde siddet der et stykke tid, så mærkede hun, hvordan hun langsomt blev fyldt af en indre ro, og hun følte en glæde, så hun til sidst rejste sig op og begyndte at danse rundt i kirken. Og så fortæller hun bagefter til sin åndelige vejleder om denne oplevelse, og han spørger hende, hvorfor hun oplevede glæde og fred, og så siger hun, jeg indså pludselig, at Gud ikke findes. Det er noget chokerende svar, kan man synes, men hendes åndelige vejleder var ikke forskrækket. Og nonnen og den her vejleder, de fortsatte deres samtaler, og efter en længere proces indså nonnen, at det ikke var Gud, der havde drænet hendes livsfølelse, men i stedet hendes umenneskelige forestillinger om ham. Den Gud, der ikke fandtes, gik i stykker. Den Gud, der ikke fandtes og gik i stykker, var hendes eget billede af Gud. Og det var ikke Gud selv. Og vi skal ikke være blinde for, at vores billede af Gud og ofte kan være formet af noget, der ikke er Gud. Det kan være vores egne dybeste længsler og drømme, så Gud bliver den, der ganske enkelt er der for at opfylde vores ønsker. Måske med det men, at det kræver, at vi opfører os, som vi skal. Men så skal han også nok gøre sådan, som vi håber på. Martin Luther så den her fare for, at vi skaber os billeder af Gud, der pudsigt nok kommer til at afspejle vores egne håb og drømme. Han kaldte det for herlighedsteologi. Fordi den Gud, der blev beskrevet igennem menneskers egne spekulationer, var helt afskåret fra lidelsen og afmagten og fra smerten. Fordi han var et produkt af menneskers tanker og idéer om Gud. Men Gud er en levende Gud. Et virkeligt du uden for mig. Uafhængig af mig og fri af mig. Og i høj grad så meget større end det, vi kan fatte. Og vi kan ikke trænge ind i Gud, så vi kan forstå ham eller regne ham ud, eller sætte ham i en ramme, så vi ved præcis, hvor vi har ham. Og Luthers pointe er, at det går galt for os, når vi forsøger at se det ved Gud, som faktisk er skjult for os. Når vi forsøger at se Gud i kortene. Men det betyder ikke, at vi umuligt kan sige noget sikkert om, hvem Gud er og hvordan han handler i vores liv. For Gud har faktisk givet os et holdepunkt, hvor vi kan se, hvor han er og hvordan han er over for os og handler imod os. Og det holdepunkt er Jesus på korset. Og det er egentlig paradoksalt. Måske tænker vi ikke over det, fordi vi har hørt det så mange gange. Men det er egentlig absurd, at vi tilbeder en Gud, som er et menneske, som hænger på et kors. Hvordan kan vi tro på en korsfæstet Gud? En Gud er vel mægtig og stærk. Og her har vi at gøre med noget, som udtrykker afmagt og svaghed. Ja, måske ligefrem fortvivlelse og håbløshed. En korsfæstelse er en henrettelse. Men det er ikke bare en henrettelse. Det er den mest nedværdigende henrettelse, man kan forestille sig. Det var ikke bare dybt smertefuldt. Det var dybt umenneskeligt, ydmygende og skamfuldt. Personer, der blev korsfæstet, hang nøgne på korset, blev placeret der, for at alle kunne se dem og spotte dem. Og når den korsfæstede om side døde, fik de lov til at blive hængende, så dyr kunne spise af deres døde kroppe. For at vise, hvor frastødende det er, så kan vi se på, hvordan islam behandler Jesu korsfæstelse. Islam og kristendom har mange ting til fælles, men lige præcis her med Jesu død på korset, er der en kæmpe forskel. Islam kan ikke forestille sig, at Jesus skulle dø på korset. Og der i islam er Jesus ikke engang Guds søn, han er blot en profet. Men i stedet for, at Jesus bliver korsfæstet, sker der ifølge islam angiveligt det, at Jesus og Judas bytter plads. Så det faktisk er Judas og ikke Jesus, der bliver korsfæstet. Korsfæstelse passer sig absolut ikke for en profet, og der slet ikke for en Gud. Men i kristendommen tror vi på en korsfæstet Gud. En modsigelse af al menneskelig religiøsitet. For hvem sætter sit håb til et mand på et kors? Det er det, Paulus er inde på i den tekst, vi læste fra 1. Korintherbrev. Paulus skriver, at Jesu død på korset netop vender op og ned på alle vores menneskelige forventninger om Gud. At Gud ikke ville, at verden skulle kende ham gennem sin egen visdom. Gud besluttede at frelse verden ved en dårskab, skriver han. Det vil sige en tåbelighed eller en absurditet. Gud besluttede at frelse verden gennem svaghed. Men hvorfor gjorde han det? Det gjorde han for at vise os, at vores forhold til ham ikke afhænger af vores evne til rationelt at kunne regne os frem til, hvem han er. Det afhænger ikke af vores åndelige erfaringer af hans nærvær hos os. Det afhænger ikke af vores moral. Ikke fordi de her ting ikke er vigtige i kristendommen. De kan sagtens bruges. Men dybest set afhænger vores forhold til Gud af vores tillid til ham. Og Kristus blev korsfæstet, blev ydmyget og mødte os der, hvor vi er allersvagest i mørket. For at vi ikke skal svinger os op og nå ham, men han vil møde os i vores svaghed, i vores fattigdom, og der vise os sin kraft og sin rigdom. Og vi kan have tillid til, at Gud er god. Og det kan vi netop også i Kristus på korset. Der kan vi finde et grundlag for vores tillid til Gud. Vi forholder os ikke til en Gud, som er langt borte og taler til os derfra. Vi har en Gud, som har handlet i historien. En Gud, som har vist sin kærlighed ved at lade sin søn dø for vores skyld. Grundlaget for vores tillid til Gud, selv når vi er i mørket og smerten, er, at Jesus døde for os. Der viste han sin kærlighed for os. Men vi kan gå endnu dybere. Korset er beviset på, at det er sandt, når Paulus skriver, at alt virker sammen til gode for dem, som elsker Gud. Selv i det mørkeste øjeblik i menneskets historie, hvor Guds søn hang ydmyget og råbte, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Så var det her i virkeligheden Guds store frelseshandling. Opslugt af mørket, døden og ondskaben, sejrer Guds søn netop over mørket, døden og ondskaben. Og der er håb, for han vil opstå fra de døde igen. Og derfor kan Paulus også skrive, hvad er der mere at sige? Er Gud for os? Hvem kan da være imod os? Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt. Måske ser vi det ikke nu. Måske knuger tomheden os stadig. Måske føler vi os stadig Guds forladte. Men vi må stole på, at Gud er der og vil os det godt. At vi kan møde ham i mørket, fordi han selv er steget ned til os. Og ligesom forfatterne i salmerne i det gamle testamente må have lov til at spørge, hvor er Gud? Så kan vi også der læse om en trofasthed og en tillid til Guds kærlighed. Og vi kan også få lov til at finde styrke og tålmodighed til at vente på Gud ved at se hen på det, han har gjort i sin kærlighed på korset. Og derfor kan vi også bede med, når salmisten skriver, vær stille over for Herren. Vent på ham. Ære være faderen og sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Amen.